Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, skraćeno JUTA, ime još iz perioda bivše Jugoslavije, znači asocijacija koja se dokazala svojom brigom o putnicima, ali i o ljudima koji rade u turizmu. Razgovaram dakle sa gospodinom Seničićem o izmenama zakona o turizmu, ali na početku ću ga pitati nešto što je meni bilo vrlo pohvalno za sve ljude koji planiraju da putuju, da li za ove uskršnje prvomajske praznike ili tokom leta. JUTA je izdala upozorenje da jedna agencija mami, da tako u žargonu kažem, svoje obmanjuje mami putnike da dođu kod nje predstavljajući se da je zastupnik agencije sa kojima nema ugovore i čak i da JUTA garantuje za nju. O čemu se radi?
Tako je, pa u sklopu prve svega da pozdravimo slušalce, dakle da to ne zaboravimo i drago mi je da sam kod vas. Ovo upozorenje je jednostavno deo naših redovnih aktivnosti, dakle i ranijih godina smo upozoravali na određene pojave koje su se dešavale u radu turističkih agencija, nažalost ne možemo puno da utičemo jer mi neka javna ovlašćenja nemamo, dakle možemo samo da upozorimo, da predamo nekakve zahteve za kontrolu nadležnim službama koje se bave tim poslom i da očekujemo rezultate, ali smatramo da je odgovorno sa naše strane da makar putnike upozorimo da vode računa kada uplaćuju i gde uplaćuju. Ova agencija konkretno je na svom web sajtu, na svojoj prezentaciji stavila opšte uslove putovanja u kojima se poziva na JUTA-inu garanciju i to je nešto što je nedopustivo obzirom da nema ugovor sa nama i da apsolutno prvo nema nikakvu garanciju, ne samo JUTA-inu, jer ona nije organizator putovanja, dakle dovodi u zabludu putnike da poveruju da su oni ta agencija koja će nešto organizovati. Sa druge strane, jedan broj naših agencija, članica JUTA koji imaju našu garanciju, nam se obratio sa u nemogućnosti naravno da tu agenciju dobiju ili da s njima stupe u kontakt, da postoje njihovi programi putovanja kao organizatora putovanja koje ova agencija reklamira, a da sa njima nema sklopljene ugovore o takozvanoj subagenturi, odnosno o prodaji njihovih aranžmana. I to može da bude dosta problematično ukoliko putnik se odluči za takav aranžman, pošto ugovor ne postoji, dakle ne postoji nikakva velika obaveza te agencije da taj novac prebaci i moguće su nekakve zloupotrebe.
Takođe, to je posao za turističku inspekciju.
Tako je, mi smo podneli zahtev za kontrolu ove agencije, koliko ja znam, izdat je nalog za prekršajni nalog je već izdat, ali su naložene i nekakve stvari da se to ispravi. Vidim da je agencija juče negde popodne sklonila ove opšte uslove sa svog sajta. Dakle, na neki način možemo da budemo zadovoljni da je se odreagovalo dosta brzo, ali to su pojave koje mi vrlo često uočavamo. Trudimo se, naravno, veliki je broj turističkih agencija i ne možemo da postignemo da baš sve iskontrolišemo. Trudimo se pre svega da one kolegija, najveći broj zaista jeste takvi koji odgovorno i pošteno radi, zaštitimo od ovakvih pojava i nekih mogućih zloupotreba.
A kako putnici da se zaštite? Je li to kao i kod bankarskih usluga, da čitaju sitna slova na papiru?
Pa ima različitih stvari, dakle ne volim da dajem nekakve uopšte savete tog tipa, dakle da li su agencije velike, male, te podele su dosta ovako specifične i nisu možda dobre, jer taj pojam šta je znači veliki ili mali, možemo o tome da raspravljamo, dakle postoje agencije koje postoje dugo na tržištu, ali smo imali situaciju da su i takve agencije propadale, dakle prošle godine. Ima i novih agencija koje izuzetno dobro i odgovorno rade svoj posao, dakle pre svega moraju da se interesuju za destinaciju na koju putuju. U današnje vreme ove tehnologije postoje veliki broj foruma, javnih rasprava na temu putovanja gde mogu za svaku turističku agenciju da dobiju informaciju koja će im dati neki input da se radi o ozbiljnoj agenciji. Ono što mi volimo da potenciramo je da naravno na našem sajtu mogu da nađu sve one za koje mi garantujemo dakle za koje postoji juta garancija putovanja, ima ih 175 ove godine i to je ono što treba da da dodatnu sigurnost. Dakle, ukoliko se nešto neplanirano desi, imaju koga da pozovu 24 sata, dakle nije neophodno da se neku agenciji javi, dakle mogu nama da se jave i svaki od problema koji mogu da nastanu u toku putovanja, mi smo tu da pomognemo da se taj problem reši. Pokazali smo prošle godine da u situacijama kad su propale ove agencije, mi smo organizovali povratak preko 2.500-3.000 ljudi koji su bili u tom trenutku na destinacijama, pomogli velikom broju ljudi da dođu do svog novca u procesu povraćaja para i to i jeste suština da se vi osetite sigurno kad odete na destinaciju. Meni se čini da je najznačajnije ono što radimo, a o tome se mnogo ne priča i ne vidi se u stvari, a to je kada dođe do situacije da vam agencija nije recimo obezbedila hotel na destinaciji, ukoliko je naša garancija, naravno kad se nama javite, mi preuzimamo kompletnu odgovornost i finansijsku, dakle u tom smislu, i mi vas smeštamo ili u taj hotel ukoliko ima mesta ili u hotel te kategorije na tom mestu.
To je ono kad reklamiraju hotel je 70 metara od plaže, plaža
je
idealna.
Tako je, tako je. Tu postoje zakonska odrednica, dakle ne možemo, mislim možemo da vas smestimo, naravno, a kad je sezona u pitanju, onda nema mnogo izbora. Dakle, ako ima mesta tamo gde ima mesta, ali se trudimo da to bude zaista kako zakon kaže u istoj kategoriji. Dakle, ne bi smelo da bude lošije. Čak i ako je neki lošiji hotel, onda imate pravo na nadoknadu razlike u ceni. Gde je tu problem i zašto baš to radimo? Pa pre svega zbog toga kada neko se ne nalazi u ovom sistemu garancije i kada imate isti takav problem kad se javite recimo samoj agenciji, ona će pokušati, ali pitanje ako vam već nije obezbedila do tog momenta, kako će uspeti tada da vam to obezbedi. S druge strane, osiguravajuća kuća koja stoji iz agencije, a mora da stoji neka, oni ne rade taj posao. Dakle, oni će vas savjetovati da izvadite ponovo novac, da platite, da uzmete račun i da kad se vratite u Beograd, onda pokušate da refundirate. Dakle, najčešće se dešava da vi taj novac u stvari i nemate, jer vi ste tu uslugu već platili i mi negde želimo da putnici budu sigurni da kada uplate u agencijama koje imaju našu garanciju, onda mi preuzmemo finansijsku odgovornost za to, a kasnije po povratku putnika nalazimo način da se refundiramo svi zajedno od osiguranja.
Znači, u suštini, Juta radi taj posao da zaštiti agenciju od samih sebe, ali i putnike.
Tako je.
I sarađujete sa državom.
Tako je, sarađujemo sa državom, mi smo, da kažemo, jedino reprezentativno udruženje, obzirom da, kad kažemo reprezentativno, znači da obuhvatimo više od 50 ili 60% čak subjekata koji se bave ovim poslom na tržištu Srbije. Ukupan promet tih naših članica na tržištu je daleko veći, dakle on je negde oko 80-85% ukupnog prometa koji se dešava, jer postoje i nekakva druga udruženja. Naravno da učestvujemo u svim radnim telima, u nacionalnom savjetu sam takođe ja predstavnik ove Jute, dakle pokušavamo sad zajedno sa državom da napravimo jedno okruženje koje će omogućiti svima iste početne uslove i naravno da s jedne strane zaštitimo putnike, da putnik ne sme da ni na koji način bude oštećen ukoliko putuje preko turističkih agencija, a s druge strane naravno da i agencijama obezbedimo jednu tržišnu utakmicu koja će omogućiti svima onima koji odgovorno i pošteno rade da taj posao nastave da rade. U ovog trenutka mi imamo situaciju da u Srbiji imamo negde oko 500 tur operatera, dakle organizatora putovanja, što je dosta veliki broj, ali ja kada se licitira o tome, a dosta to često znaju da rade recimo predstavnici udruženja potrošača koji vole da o tome pričaju i komentarišu, iznose u javnost potpune neistine, dakle, kao što je recimo da ima samo 3 tur operatera u Nemačkoj i tako dalje, to su notorne neistine i to jednostavno je na neki način uzbunjivanje javnosti i onda dolazimo u situaciju da i sami putnici to prihvataju zdravo za gotovo, a to u eri ove komunikacije možete ukucati na Google ili izguglati, kako volimo da kažemo, i vidjet ćete da samo recimo u Frankfurtu ima preko 1600 agencija, tako da to su situacije u kojima mi ne možemo puno da pomognemo, ali se trudimo da državi razjasnimo, makar da oni znaju da jednostavno ne postoji način da pravite jedan zakonski okvir u kome ćete nekoga sprečiti da se bavi nekim poslom. Dakle, svako ko odgovorno radi, plaća porez, prijavljuje svoje radnike, ne vara nikog, taj može da se bavi bilo kojom delatnošću, pa tako i turizmom.
I ne mora da pravi multinacionalna putovanja, pravi čak i po Srbiji neke aranžmane.
Tako je, veliki broj agencija od ovih 500 imamo koji se bavi isključivo recimo đačkim i omladinskim turizmom u samoj Srbiji.
Kada već pričamo o državi, menja se zakon o turizmu i do kraja maja trebalo bi da bude definisano i ono što su podzakonska akta, ako sam ja dobro razumela.
Tako je. 22. marta je stupio na snagu novi zakon o turizmu. Velika stvar je da smo razdvojili zakon o turizmu i ugostiteljstvu po prvi put, dakle imamo sad dva zakona, zakon o turizmu i zakon o ugostiteljstvu, što je jako dobro, jer onako u jednom zakonu smo imali neke zajedničke odredbe osnovne koje u mnogo čemu nisu imali veze između turističkih agencija, turističkih organizacija i recimo hotelijera, restor operatera i tako dalje, pa je tu bilo različitih tumačenja. Dakle, sad imamo odvojena dva zakona, stupili su na snagu 22. ali je, naravno, kao i za svaki novi zakon, omogućeno neko vreme za primjenu tog zakona i to je, taj rok je neki primjeren otprilike oko 6 mjeseci. Za to vreme, ovaj zakon je inače specifičan zakon o turizmu, da treba da se dopuni, uslovno rečeno, i da se dovrši sa čak 7 pravilnika koji treba da se urade i mi smo započeli rad na nekim od najvažnijih pravilnika, to su pravilnici o garancijama putovanja, dakle o uslovima, o kategorizaciji i o depozitu, visini depozita. To je ono što u ovom trenutku počelo da se radi, vrlo brzo će biti formirane komisije i za ostale pravilnike. Ja očekujem da negde, malo smo prolongirali taj rok, ali verujem da negde do kraja juna mjeseca ćemo imati sve podzakonske akte gotove i da ćemo onda dati rok za usaglašavanje sa tim zakonskim aktima negde do kraja sezone. Dakle, to može se računati na neki 1. oktobar recimo.
Znači, polako sad radimo ono što je manje više u Evropi, da ne idemo dalje, već definisano u zakonima.
Pa uglavnom da, uglavnom da. Mi, ono što je kod nas negde objektivno problem, dakle, mi te direktive kojima se rukovodimo na neki način, ne samo u turizmu, nego i u generalno drugim delatnostima, dosta kasno usvajamo, tako da mi sada smo se prilagodili nekoj direktivi koja je bila pre godinu i pol ili dve. Umeđu vremenu je pre par mjeseci izdata nova direktiva o paket aranžmanima, dakle mi ćemo u narednih 2 ili 3 godine morati ponovo da se malo usaglašavamo. Nije su to velike izmene, ali su to izmene terminološke pre svega. Prepoznajemo neke drugačije vrste putovanja, dakle imamo povezano putovanje, prvi put se pojavljuje to u Europskoj direktivi, pre svega iz razloga što sada imamo internet, imamo mogućnost samostalnog organizovanja tih putovanja, pa se sada uvode neki novi termini, mi ih ne prepoznajemo u ovom trenutku, dakle nije to neka tragedija velika, niti će uticati na neku sigurnost putnika, ali jednostavno ćemo to morati. I s druge strane, Evropa, kad je reč o sigurnosti putnika i uopšte udruženje zaštitu potrošača u Evropi, daju veliku pažnju, pridaju tome na koji način, jer se i u Evropi dešavaju ovi slučajevi koji se dešavaju kod nas, dakle da agencije propadaju, iznalaze se načine pre svega u bankarskom sektoru i u sektoru osiguranja koji će također taj deo dovesti u red. Ni tamo to nije idealno, dakle ni tamo ne dobije svako ko propadne agencija, gde propadne agencija 100% povraćaja novca, nego se i tamo, naravno u zavisnosti od situacije i okolnosti, te stvari dešavaju. Prošle godine smo imali 4-5 slučajeva u Evropi, jedan ozbiljan veliki slučaj u Rusiji, dakle i Ruska federacija od ove godine, mi imamo izuzetno dobru saradnju sa kolegama iz asocijacije turoperatera Rusije, dakle i ove godine smo se na sajmu u Moskvi susreli, dogovorili neku zajedničku saradnju, dakle zajedničko članstvo i oni kreću u jednu, da kažem, obavezujuću odluku koju će doneti, dakle, resorno neko ministarstvo koje se bavi poslovima turizma, gde će se izdvajati deo prihoda svih turističkih agencija upravo za repatriaciju putnika, a onda kroz polise osiguranja koje su značajno skuplje nego u Srbiji, naravno, pokušati da se nadoknadi putnicima, jer Ruska federacija je, naravno, ogromna je zemlja, veliki je broj putnika, skupi su aranžmani, uglavnom se izvode avionima, tako da hoću da kažem, u celom svetu imamo isti problem i niko nije našao još uvijek idealno rješenje. Ono što opet moram malo da se pohvalim, da ovaj naš sistem je nešto što je specifično i jedinstveno, dakle niko se ne bavi tom vrstom asistencije trenutno.
Znači, Juta je na neki način pionir.
Jeste, mi jesmo zaista pionir, zato što smo prepoznali da je to ono što putnicima zaista treba. Kolegama konkretno iz Rusije, pa čak i velikom broju kolega iz Europske unije, prošle godine su nam dodelili jedno lepo priznanje koje je više interno, tako kažem, to je udruženje europskih asocijacija, europskih turoperatera i turističkih agencija ECTA, čiji smo mi članica. To je udruženje koje radi isključivo u okviru Europske unije. Vi znate, mislim, svi znaju da mi nismo članica, ali eto, mi smo svojim standardima poslovanja uspjeli da uđemo u to udruženje. I prošle godine su nam kolege dali na kraju godine jedno lepo priznanje da je to ovog trenutka najbolji sistem zaštite potrošača u Evropi. Dakle,
a esnavski
je, dakle,
je,
i to je ono što mi
sigurno znači puno.
Tako je, zato što smo prepoznali baš onako te detalje koji u suštini prave razliku u svemu tome svuda u Evropi. Kolege iz Rusije su vrlo zainteresovane da ovaj sistem asistencije primene kod sebe i o tome ćemo pričati nekom narednom prilikom sa njima, ali hoću da kažem, mi ovog trenutka pokušamo kroz pravilnike također da malo podignemo svest, pre svega agencija, ali naravno da u onom trenutku kad se to implementira, da podignemo svest putnika, da znaju na koji način i kako da valorizuju u stvari taj rizik koji preuzimaju, jer oni moraju da prihvate kod nas i nažalost utemeljeno mišljenje da putnici kada uplate aranžman, oni više ništa ne moraju da razmišljaju. Dakle, moramo da skrenemo pažnju, da edukujemo putnike da izborom turističke agencije i oni, dakle, imaju nekakav deo svoje odgovornosti.
Laički da vas pitam, ako je ista destinacija, isti hotel, otprilike isti period u godini, znamo svi, ima turistička sezona, Zenit, kad su najveće cene, kad je najskuplje, i sad ako je neka agencija poprilično jeftinija od konkurencije, da li to sumnjivo mora.
To može da bude vrlo sumnjivo, a opet s druge strane sve zavisi od termina kada to gledate. Dakle, može da se desi da je ta agencija imala taj aranžman koji je bio prodat, da je neko otkazao taj aranžman u zadnjem momentu i da se on pojavljuje takozvani last minute 2, 3, 4 dana pre samog polaska, može onda da bude značajno niža cena obzirom da se pokušava da se izvadi trošak, da tako kažemo, znači oni troškovi koje vi zaista imate u samom hotelu. To je ono što treba uvek biti obazriv i pažljiv, ali kada je u kontinuitetu, a to smo imali prošle godine agencija koja je propala. Dakle, ljudi su u novembru, decembru, januaru, februaru mesecu uplaćivali aranžmane za Grčku koji su bili po 50% jeftiniji od svih drugih agencija u toj oblasti. Dakle, tu nešto svakako može da bude sumnjivo. Ne treba razmišljati o tome da ste imali sreće da nađete jeftin aranžman, jer onda obično na kraju taj jeftin košta najskuplje, nego treba se malo raspitati, treba videti i kada preuzimate odgovornost da birate agenciju, raspitajte se dobro. Ima veliki broj i sajtova, u ostalom i kod nas na sajtu uvek postoje informacije za putnike na koje agencije, dakle, možemo računati, kad rekoh, mi ovog trenutka imamo tih 180 agencija i tu u krajnjem slučaju, ako ništa drugo, bar ne morate mnogo da razmišljate. Ako se nešto desi, bar znate da ćete biti na neki način i obeštećeni i da će vam biti ta pružena asistencija u pravom smislu te reči. To je ono što je bitno negde.
A to zbrinjavanje je najbitnije kad je čovjek ipak u inostranstvu i što ste vi pomenuli malo pre, kada nema ekstra nekog novca da može da uplati ponovo svoj aranžman. Ovim novim zakonom zapravo će biti definisano po pitanju cene i to da neće više moći ti dodatni troškovi, aerodromske takse i neke druge stvari, neće moći da budu mimo cene, pa ljudi će jednostavno imati, da kažemo, pravu situaciju što se tiče šta treba da plate za uslugu koju dobiju.
Tako je, pa ono što je bitno da pre svega kažemo, jer tu je bilo dosta nerazumevanja, dakle, neće oni ništa više plaćati. Oni su i do sada sve to isto plaćali, samo što im je bilo razloženo u marketinške svrhe da daćemo primjer da se reklamira neka destinacija za recimo 250 eura, onda kada dođete u agenciju, u stvari to putovanje vas košta 400 eura, jer morate da platite aerodromsku taksu. Dakle, formulacija ovoga jeste da sve troškove koje morate da platite pre započinjanja putovanja budu u toj jedinstvenoj ceni. Tu imamo nekakvih izuzetaka, jednostavno ne postoji drugi način i to je tako i u zemljama zapadne Evrope. Kad je reč o boravišnim taksama, dakle, koje se plaćaju na licu mesta isključivo u objektu, bez obzira da li se radi o apartmanima ili hotelima, imamo takozvane te city takse ili koje se plaćaju na recepciji hotela po završetku boravka, agencija je dužna da u programu putovanja vas upozori, dakle, da na licu mesta je obavezno da platite takvu i takvu taksu u iznosu tom i tom. Dakle,
ako je već ona nije uzela tako, da je oni platio nije, za vas.
Tako je. Vrlo često nam se dešava da hoteli ne žele zato što jednostavno imaju i obavezu, kao što mi ne dozvoljavamo da se recimo boravišna taksa u Srbiji plaća preko računa, vi je morate platiti u hotelu kada izlazite, tako isto i u inostranstvu nam se dešavaju iste stvari. Dakle, imamo taj izuzetak, imamo izuzetak kada je reč o doplati za gorivo za avione, jer to ne znamo unapred, pa jednostavno tu taj iznos ne možemo, ne znamo da li će poskupiti ili pojeftiniti gorivo, u svakom slučaju.
Ali nikad se ne desi kad pojeftini da vrate kad pare.
Pa ni nama je aviokompanije nažalost ne vrate, to je nažalost tako.
Pričamo o aviokompanijama, ne o agencijama.
Aviokompanije, kada sklapate ugovor, oni se vežu za cenu goriva i na osnovu toga oni daju svoju cenu čarter prevoza, a kada poskupi gorivo, naravno oni imaju mogućnost po ugovoru da ukoliko poskupi više od recimo 2% da se ta cena podigne. Nikad mi nismo dobili povraćaj od aviokompanije, pa tako ni putnici od nas kada dođe do pojeftinjenja goriva. Nažalost, to nije česta situacija zadnje godine, obrnuta situacija, skače gorivo svake godine. Dakle, to je jedno od isključenja gde imamo mogućnost da, dakle, ali opet moramo nasloviti putnicima da ukoliko do toga dođe, dakle, moraju biti obavešteni unapred koliko to košta. I treća stvar je, brodska krstarenja su nešto što je vrlo specifično, ne putuje veliki broj Srbije na krstarenje, ali sve veći broj zaista to zanima i putuju. Brodske takse moraju biti uključene u cenu aranžmana, dakle, to je nešto što je potpuno neizostavno, jer to može da se plati direktno preko računa kompaniji, ali imamo recimo obavezne napojnice na brodu koje se plaćaju isključivo u kešu i u brodu. To je nešto što recimo takođe isključujuća mogućnost i to agencije, one koje rade krstarenje, imaju taj problem, dakle, ali opet kažem, mora ta doplata svaka koja se radi na licu mesta mora da bude unapred poznata i mora da bude dostupna putniku pre početka putovanja, ta informacija da on zna koliko računa. Tako je. Tako da to će malo urediti i tu nemamo neki veliki problem, pa čak ni nerazumevanje kod turističkih agencija za to. Potpuno je logično da negde ne dovodite putnika u zabludu reklamirajući destinaciju koja je daleka destinacija za neki mali iznos, a da onda kada dođe kod vas u stvari shvati da mora da plati taksu koja je duplo skuplja.
Ja sam
od cena
skoro bila prisutna, zapravo pila sam kafu sa prijateljicom koju su zvali iz Južne Amerike, srećom postoji Viber i tamo je bio dostupan, pa su mogli da je zovu da kažu da nisu bili obavešteni da o pravom broju izleta koji moraju da se ekstra plate i ljudi su ostali bez novca novca i sad kad su već stigli tamo, znači koliko hiljada kilometara daleko, kad su već došli da bi mogli da odu na izlet, onda su molili kako da im uplate novac, tražili te opet finansijske aranžmane, što isto nije jednostavno kad ste u dalekom svetu, tako da je to zaista bitno da se zna šta je plaćeno, šta nije.
Tako je, dakle i do sada je svaki turistički program morao da na kraju tog programa, na kraju plana ili programa putovanja je bio deo koji se odnosio šta aranžman uključuje, šta ne uključuje. Imali smo situacije da se reklamiraju kapaciteti na ostrvima, a da recimo cena karte trajekta nije bila uključena, nego se doplaćivala na licu mesta. Ali sad ovaj zakon obavezuje na neki način, ukoliko je organizovano putovanje, vi putujete sa grupom, želite da putujete organizovanim prevozom i treba da dođete recimo do Krfa autobusom i trajekt mora biti uključen u tu cenu jer nećete plivati do ostrva. Dakle, logično je da kada dođete do tamo nećete sada ostati na obali i gledati neki drugi način da se sami organizujete. Ako je organizovano putovanje, cena trajekta mora biti. Dakle, isto tako kako je organizovano putovanje avionom, čarter prevoz, cena transfera do hotela također mora biti. To su stvari koje su se promenile, ali hoću da kažem, za putnik je to u ovom trenutku, osim saznanja da sada više nema tih skrivenih, uslovno rečeno, troškova, neće biti ništa skuplje. Dakle, sve su oni to do sada i plaćali, uvijek je to bilo uz neku doplatu. Kad je reč o fakultativi, isključivo mora da bude naslovljeno programom putovanja. Šta je fakultativ, koliko ona košta i gde se plaća. Dakle, to je također bitno kao predugovorno obaveštenje putnika da oni znaju unapred na šta treba da računaju, pa u krajnjem slučaju to nije obavezno.
I da ne budu prevareni od nekog koji im tamo nudi jeftinije taj isti izlet, pa da ne odu gde hoće.
Zato i kažem, znači ovdje je vrlo važno da oni unapred znaju taj trošak, on nije obavezan, ali ukoliko se odluče, dakle to je cena koju neće platiti ni više ni manje nego onoliko koliko je rečeno.
A to je što se tiče putnika. A što se tiče samih agencija, to su ti depoziti za koje su se mnoge agencije bunile, neki glasnije, neki tiho, ali koliko
pa
je to neophodno?
Svi su uplašeni, da se ne lažemo. Dakle, problem sa depozitima traje dosta dugo i uopšte priča oko svega toga. Dakle, ono što se desilo prošle godine, negdje započelo tu priču oko depozita i ministar je izlazio nekoliko puta u javnosti, pominjao i depoziti i daleko veće polise osiguranja nego od ovih koje trenutno imamo. Mislim da smo mi bili dosta argumentovano potkovani kada smo govorili o tome da ti depoziti zaista neće ništa da reše i pokušali da to objasnimo, imajući u vidu naravno i ostala neka zakonska rješenja pod koja moramo da se podvedemo, hoćemo ili nećemo, dakle zakon o financijama, zakon o preduzećima, to su zakoni koji regulišu na koji način ti depoziti mogu da budu plasirani, da tako kažem. Ono što je bitno da eto jednostavno kažemo, a to je taj najveći argument, da jednostavno niko u današnje vreme jedne loše ili teške financijske situacije generalno na tržištu ne može da očekuje da bilo koji iznos novca stavite sa strane i da on stoji narednih 10, 20, 30 ili 50 godina koliko se vi bavite tom delatnošću. Dakle, to je jednostavno nerazumno.
To bi bilo otprilike kao oni koji grade stanove da moraju da stave iznos tih stanova koji su...
Pa recimo, ili deo iznosa tih stanova. Dakle, nije bitno sad da li ako zgrada vredi 5 miliona, da li će oni da stave 100 hiljada. Ali kad stavite 100 hiljada negdje i taj novac stoji na jednom mjestu, vi ga ne možete da iskoristite, doćete u situaciju u jednom trenutku u poslu da vam možda tih 100 hiljada rešava problem. A da taj problem ne možete da prevazićete bez tih 100.000 i onda će se urušiti ceo sistem zbog toga što svoj novac ne možete da koristite. Ne deluje to baš pametno i čak smo i bankare bili uključili, dakle, pa čak i taj depozit ako bi stajao, a to je jedini način, da stoji na nekom posebnom takozvanom depozitnom računu tog privrednog subjekta, on ne može da se koristi za nadoknadu putnicima, recimo. Zato što zakon o preduzećima i zakon o stečaju vrlo jasno preciziraju zašto se koriste sredstva pravnih lica.
A zapravo se uvodi depozit da bi se
zbog toga
obeštetili.
To je bila priča, ali dakle, on zaista ne može po našim zakonima da koristi za to. Vrlo jasno u zakonu o stečaju predviđeno za nadoknadu kojih troškova služe sredstva na računu jednog privrednog subjekta, pre svega za dobavljače, državu, dakle, pa tek ukoliko nešto preostane, onda eventualno da se dopuni ta garancija putovanja. Veliki iznosi depozita mogu da dovedu u situaciju da najveći broj turističkih agencija da odustane od posla u ovoj branši. Mi u ovom trenutku imamo negde oko 5-6 hiljada ljudi koji se bave ovim poslom i naravno njihove porodice. Dakle, pričamo o možda 50 ili 70 hiljada ljudi koji žive od ovog posla i bilo bi zaista jako nerazumno da sada nekome koji nikad nikakvu grešku nije napravio, nikog nije prevario, sada zahtevamo od njega neke velike novčane iznose da
to
garantuje svoj posao.
Kako je to pitanje depozita? Postoji li to pitanje depozita turističkih agencija i u drugim zemljama u zapadnoj Evropi?
U zapadnoj Evropi, u Italiji postoje depoziti, ali oni nisu mnogo veliki i napravljena je agencija za depozite koja taj novac usmerava onako kako zakon od njih zahteva. Dakle, također se prvo namiruje država, ali onda ostatak toga može se dopuniti također ta neka garancija putovanja, ali oni, da kažemo, imaju jedan obavezan garantni fond, dakle, koji država je formirala, a plus toga imaju i osiguranje koje je dodatno. Dakle, svako to rešava na neki svoj način u okviru nekakvih direktiva koje postoje. Ovog trenutka mi nismo spremni za tu vrstu depozita. Prosto, ili da država formira neko telo koje će biti neki depozitna agencija za depozite u turizmu ili kako god, gde će se taj novac uplaćivati, koji će u slučaju da dođe do nekih problema, znači onda zakonom možemo regulisati da taj novac isključivo služi za to i to. Jer onda agencija raspolaže tim novcem, dakle ta depozitna agencija, a ne pravno lice kao što je u ovom slučaju. Dakle, s te strane tu smo razjasnili da putnici ništa od toga objektivno neće imati više. Da li će tu malo uozbiljiti posao na tržištu? Pa svakako da hoće, ne može svako da da novac pa da radi.
Znači, nije... mislite, neće biti ono tašna mašna turistička agencija?
Pa ja se nadam da neće i mi se trudimo, vrlo je, znate šta, vrlo je teško naći onu tanku liniju kako to odvojiti. Dakle, nije dobro ni kao sada da možete sa 100 dinara da osnovete firmu, dobijete polisu osiguranja i vi ste organizator putovanja. U krajnjem slučaju, ukoliko nećete biti organizator, vi za 100 dinara možete prodajete tuđe aranžmane pa da prikupite neki tuđi novac i da nikad ne platite tamo. A evo, praksa nam pokazuje da se ne bavimo ozbiljno u smislu tužilaštva i policije sa rešavanjem takvih problema. Mi nemamo odgovor ni od jedne od ove dve institucije za ove 4-5 dešavanja koje su bile prošle godine, da ne kažem prevara koje su se desile. Mi još uvijek ne znamo šta se desilo. Da li su
zapravo
zaista bile prevare?
Zapravo niko nije završio u zatvoru.
Tako je, niko nije završio u zatvoru. To je najbolja preventiva. Mislim, kad budemo rešili problem da kada neko prevari 6.000 ljudi kao što nam se desilo i ako završi u zatvoru i u roku od par mjeseci bude i osuđen za to krivično djelo, ja vam tvrdim da takvih prevara neće biti mnogo. Dakle, nije uopšte bitan tu zakon. Bitno je da država reaguje i da oni delovi države koji su za to zaduženi zaista reaguju odmah. Možemo mi podizati garancije koliko god hoćete, ali ako ostavimo da na osiguravajućim kućama bude da svakom kome padne na pamet može da prekine da radi, a da osiguranje isplaćuju, pa jednog trenutka će se osiguravači povući i reći mi ovaj posao više nećemo da radimo. I opet imamo isti problem, dakle opet nećemo imati rješenje. Depoziti mogu da dovedu do boljitka, ali mora se vrlo pažljivo odrediti visine depozita. Saglasan sam sa tim da, u ostalom, tu nema više da li smo saglasni, to je izglasano, to u zakonu stoji, dakle depozita će biti, tu uopšte više nema dileme. Mi sad pokušavamo da napravimo neke kategorije agencije, također vrlo su tu problematični kriterijumi, na koji način da se formiraju te kategorije, da li je to broj putnika, da li je to promet, da li je kombinacija te dve stvari, jer to je vrlo sve, za svaki od tih kriterijuma možemo naći 1000 mana. Dakle, sad se o tome priča, na ovim komisijama, uključene su sva udruženja, uključeni su osiguravači, tu je država, dakle sa svoje strane ima nekakve svoje zahteve, što je logično. Ja se nadam da ćemo naći nekakav model da ćemo napraviti 2-3 kategorije agencija, na osnovu toga odrediti nekakve, ja se nadam, minimalne depozite. Naš će predlog biti svakako da ti depoziti budu jedan oblik koji smo imali pre 5, 6 ili 7 godina. Dakle, obavezni depoziti na računu da mogu da se koriste kao operativni, a na kraju tekućeg i početkom sljedećeg mjeseca taj iznos depozita mora biti dostupan na računu tog privrednog subjekta, što na neki način daje nekakvu garanciju, ako ništa drugo, ono bar dobavljačima koji mogu da naplate svoje usluge ukoliko ih neko pokuša da ih prevari, a znaju da će tih dana na računu morati da bude novac. Dakle, to je nekakav početak bi bio, pa da vidimo kako će se sve dešavati u narednih godinu ili dve. Također sa polisama osiguranja koje su dodatna stvar, treba vidjeti sa osiguravačima da li oni žele da prihvate povećanje. Mi sada imamo 300.000 po agenciji. Država znam da ima želju da to bude značajno više, znači recimo 500 ili milion. Ali ako je to milion eura i 500 agencija u Srbiji postoji po milion eura, to je 500 miliona eura. Plašim se da je to previše za osiguravajuće kuće u Srbiji. Dakle, oni ne mogu da pokriju jednu takvu izloženost. Tako da treba biti vrlo pametan i oprezan. Mi nekakve ideje imamo, mi smo već počeli u razgovorima sa osiguravačima da razmišljamo o nekakvim modelima koji će biti, da kažemo, prihvatljivi za agencije kad je reč pre svega o ceni plaćanja tih polisa osiguranja, a kad je reč o depozitima, trudit ćemo se, o tom mogu da kažem, trudit ćemo se i mi, a ja se nadam i ostale kolege koje se nalaze u ovim telima, da ti depoziti ne budu preveliki, ako već moraju da postoje, da to budu operativan novac, ali da ne budu u nekim iznosima koji će opteretiti ili onemogućiti veliki broj ljudi da taj posao rade.
Naše vreme je isteklo, pošto ste već rekli da će se ti podzakonski akti dogovarati i formirati, sigurno ćemo se videti opet da pričamo o šta je rešeno do kraja. Slušali ste Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a sa gospodinom Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija, razgovarala sam o novom zakonu o turizmu i o tome kako putnici da sebe zaštite od eventualnih prevara u putovanjima. Hvala vam.
Hvala.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
Спутник интервју. Јелица Путниковић вам представља енергија Спутника. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.